Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang pananghalian na naman po mga kawais. Ito na naman po ang inyong Tita Joe. Kasama si...
Kawais na Jessica.
At yes. Hindi pa rin po tapos ang ating New Year.
Oo naman.
Kasi alam nyo naman, dito sa Pilipinas, dalawang New Year ang sineselebrate. January 1, Solar New Year. Diba?
Ano po yung
pero,
isa?
Ay naku, may February 19, yung Chinese New Year. Mm-hmm. O yung tinatawag na Lunar New Year. So, ano ba ang significance ng isang New Year? We start over again, di ba? It's a new beginning, mm-hmm. Ika nga. So, a lot of times, medyo nag-New Year's resolution tayo, Jessica. Mm-hmm. Di ba, mga kawais? Ano ba New Year's resolution nyo? Ako, nag-New Year's resolution. Sabi ko, hindi ako kakain ng white rice.
O, kamusta naman, uh-oh. Tita Joe, ang nangyari?
Ah, tatlong araw lang. Sira na ang aking New Year's resolution.
Hindi na tiis. Masarap
kaya makanin. Yes, hindi na tiis ng batang ito. At hindi naman ako nag-prepare na ibang klaseng rice. Ha? Mm-hmm. Pagkatapos na tatlong araw, wala. Wasak na po ang aking New Year's resolution.
Parang ganyan din ako.
Ay, ganun? O, ano
sabi
naman?
Ko magda-diet ako mga dalawang araw lang. Lana.
Full diet. Oh, diba? Ganyan naman ang ating mga buhay-buhay. Eh, kamustahin naman natin itong iyong mga kawais mm-hmm. na medyo na-interview. Ano ba ang kanilang New Year's resolution?
Ako po, si Janet ng UP Campus. Ang aking New Year's resolution ay magtipid, bumili naman ng sapat, at mag-ipon.
Ako nga pala si Justin ng Bulacan. Ang New Year's resolution ko ngayong 2015, bilang consumer, maglilimitan ang paggamit sa TV at computer, sa mga palabas at mga paglalaro, na walang kaugnayan sa trabaho o paglilibang lang dahil walang magawa. Mas maganda ay mag-bike na lang sa labas, nakaagala na, na-ersisyo na, nakakatipid na sa kuryente at eco-friendly pa. Kaya tara na at mag-bike.
Happy New Year mga kawais! Ako ay si Mrs. Antonio ng Quezon City. Ang New Year's resolution ko para sa 2015, humanap, gumawa, at magsabi ng mga positibong bagay. Para noon, hindi lang triple, kundi quadruple pa ang balik sa akin ng mga positibong pangyayari sa buhay. Kayo rin kaya niyong gawin yan. Kunwari, isipin natin na sa taong ito, darating ang maraming swerte. O di po ba? Feeling pa lang, isip pa lang, positive na. At bilang consumer, dahil alam ko na yung mga bilihan kung saan mas mura, pero quality naman ang mga produkto ha, doon ako madalas bibili. Pero, yun lamang talagang kailangan. Kung makakaiwas pumunta sa mga mall, iiwasan. Kasi ang sama sa loob ng pumasok ka sa mall, wala kang bit-bit. So para hindi na sama ang loob at hindi na rin magwaldas ng pinaghirapang pera, huwag nang mag-mall. Babawasan ang malling time ngayong 2015. Kayang-kaya po ito. Basta may willpower lang para makatipid. Happy New Year ulit!
Naku, iisa ang tema ng New Year's resolution ng ating mga kawais.
Kamusta kayo?
Oy, Mrs. Antonio, if I know, nakapag-malling ka na kahapon. Diba? Iyan naman. At naku, aba, may mga nagiging consistent pa pala, no? Pero importante yung nagtitipid ka eh. Pero mm-hmm. pwede ka naman hindi, ano, no? Hindi magiging magastos. Pero unhappy siya kasi pagka, ano eh, pagka nag-malling siya tapos wala siyang bit-bit pa uwi.
Oo.
Di mag-bit-bit ka na papunta. Parang may bit-bit ka pa uwi. Pero no, pag-malling ka pa rin. Diba? Lalo na sa mga kagaya ko, senior citizen, na kailangan mag-malling ako kasi mm-hmm. libre na sin.
Correct.
Oh, correct. Nakatipid din ako, 'di ba? May araw nga lang. Oo, 'di ba?
Movie marathon.
Yes, pero sa karamihan sa atin, Ay, naku, ang hirap talagang maging consistent sa sa ating resolve.
Oo nga po.
Sa ating New Year's resolution. Ako nga, tatlong araw lang. Ikaw, medyo siguro naman, naka-isang linggo. Ay, dalawang araw. Dalawang araw lang. Dahil talagang
hindi na napanindigan.
Hindi na napanindigan. Kasi usually, ang resolution, kaya nga resolution di ba? Yung solution yon sa isang problem, tapos inulit mo ulit kasi kailangan ng resolve. O, di ba? Ang problema, usually, ang ina-identify nating problems, medyo malalaki. Kagaya ko, rice person ako lumaki akong parang kahit kumain ako ng spaghetti, puto, pansit, etc. Hanggat hindi ako nagra-rice, hindi pa ako nagtatanghalian. kaya hirap
yun. Rice ay ang happiness.
Rice is equals to happiness. So, change ka talaga ng iyong perspective. Ngayon, meron kaming introduce sa inyo, hindi necessarily resolution siya. Mm-hmm. Instead, it's an aspiration.
Kinaiban nila.
Ayan, ang magandang tanong. Ano nga ba ang pagkakaiba ng isang resolution at isang aspiration? Yung resolution, you see a problem.
Mm-hmm.
And then you resolve na eto, hindi ko na gagawin to.
Parang agaran.
Agaran. Stop. Mm-hmm. Parang cold turkey. Kailangan stop na yan. Hindi ko na gagawin yan. Pero sometimes, nando sa character natin, kagaya ko, part ng being ko, yung magra-rise ako. So, hindi ganun kadali na cold turkey mo na i-give up mo rice altogether. Ayan, tuloy. 3 days pa lang. Wala na ako, di ba?
Nasira na agad.
Tapos hindi ko naman kasi in the first place na-understand, ba't naman in the first place gusto kong tanggalin yung rice? Mm-mm. Gusto ko lang naman lumita ng aking bewang. Ano kinalaman ng rice sa aking bewang? Meron, pero hindi ganun ko pinanghahawakan. Mm-mm. Ang aspiration, you set a goal.
Mm-mm.
Aabutin ko yan.
Unti-unti.
Unti-unti.
Sa long-term
na. Long-term na planning yan. Mm-hmm. Tapos, i-encourage mo each time ang sarili mo, pag may na-achieve ka, papalapit na ako ng papalapit sa goal. Isipin mo na lang na meron kang hagdanan. Umaakyat ka one step at a time. Yun ang malaking difference niya.
Yes.
Oo. So, paano naman ang saan tayo aspire for? No, ano yung mga areas of aspiration na pwede nating i-aspire? Ayan.
Unang-una.
Yes.
Ang health.
Health, the body, syempre kasi magsisimula diyan dahil kapag healthy ka, kasama yung yung hindi lang yung marami kang magagawa dahil malakas ang katawan mo, pero yung yung concentration mo, yung
pag-iisip
mo, yung pamamaraan mo ng pakikitungo sa tao. Kasi halimbawa, a person with a kidney problem usually daw ay irritable. So kapag hindi ka pala ihi ng maayos enough naiipon yung toxin sa iyong kidney, mas nagiging irrational ka ng konti.
Naapekto yung nararamdaman mo. Emotional.
Yes. Madali ka daw magalit. Ganyan. Nagulat ako. Di ba ganun pala ang relasyon nun? And then eventually, pag-uusapan natin yan sa susunod.
Mm-mm.
Ano yung magiging epekto nun kapag ikaw pala ay hindi healthy? Okay.
Yung sunod naman, yung wealth.
Wealth. Ibig sabihin nun, saan ba natin kukunin ang ating salapi, kwarta at pera?
Kundi sa trabaho.
Sa trabaho, usually, di ba? Kasama na din ang pagnenegosyo kasi trabaho din naman yun sa totoo lang. In-identify mo lang saan ang source ng iyong wealth, di ba? We're talking about the material wealth. Oo, kasi yung susunod ay ibang klaseng wealth. Ano ba yun?
Ano ba yun?
Yung pangatlo na aspiration natin. Love, di ba? Ang wealth natin can be emotional, di ba? Pero iba to kasi
hindi nabibili.
Mm-hmm. Kasama na dyan ang ating relasyon sa pamilya, relasyon sa friends, sa boyfriend.
Kay God.
Pang-apat yun. Yung relasyon natin kay God.
Mm-mm.
Yung ating source of contentment, source of happiness, source of yung peace. Mm-mm. Na hindi nabibili. Ayan.
Ano mas gusto mo, Tita Joe? Wealth or love? Binigyan kita ng isip.
Pinag-isip ako. Pero actually, wealth can be a source of love. Mm-mm. Pero more importantly, love can be a source of wealth.
Correct. Oo,
hindi naman pwedeng pag... Uh-huh. Oo, pwede naman. Ayan, pag-usapan natin yan mamaya. Paano naman na ang wealth ay hindi necessarily equal to giving up love? Di mo, cute naman ang mga pag-uusapan natin.
Exciting.
Naku, exciting. Mm-hmm. Oo. Now, paano naman daw natin ginagawa ang ating aspirations na yan?
Ano nga ba, Tita Jo?
Kung apat yan, yung health, wealth, love, yung love, at saka
spirit.
Yung sa spirit natin na aspirations, or i-visualize mo yung goal mo muna.
Mm-mm.
Ano yung goal ko? By the end of the year, ano na ako? So, kailangan, bago mo man reach yung ano na ako, by the end of the year, dapat alam mo, ano ka ngayon? Di ba? So, ang first na step mo is to reflect.
Reflect.
Oo, reflect.
Importante.
Oo, doon sa apat na areas na yon. Nasaan na ba yung health ko ngayon? May sakit ba ako?
Oo nga.
O magaling ba ako? Meron ba akong mga dapat na binabago doon sa aking lifestyle so that I can be healthy? Tapos ano yung mga babaguhin mo yun? Para na ipa-plot mo na. And then, saka mo, iisipin, anong itsura mo? Ito, itsura mo ngayon.
Mm-mm.
Anong itsura mo at the end of the year?
Mm-mm.
Okay. Tapos, magpalitrato ka. Ito ako. May before and after.
Parang gusto kong gawin
mo. Oo, para i-goal mo ngayon at the end of the year. Pwede mo, kung gusto mo nga, i-photoshop
malaking
mo na eh.
Malaking achievement yun.
I-photoshop mo na. Ito, ganito ka-sexy at the end of the year. So, i-photoshop mo na. And then, titingnan mo siya every day. Malapit na ba ako sa goal ko? Malapit na ba ako sa goal ko? Malapit na ba ako sa goal ko? Ganon din sa career, sa love, at saka sa ating
positivity.
Spirit. Yes. Pero, mas aalamin natin ang mga details ng mga yan pagkatapos ng ilang paalaala. Dahil, Jessica, ang oras na natin ay...
Ang oras na natin ay 12:15 ng tanghali. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nung una siya'y natakot at natuliro. Sabi ko, Mare, huwag madrama. Ang TB ay nagagamot. Sabi ng DOH, hindi basta-basta nakakahawa ang TB, lalo na't malusog at malakas ang resistensya ninyong mag-ina. Tamang impormasyon na talaga para gumaling agad si Mister. Gets na niya.
Tamang kaalaman ang ating panlaban. TB ay tuldukan.
A message from DOH and USAID.
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update. Sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin. Alamin ang mga bagong produkto, teknolohiya at serbisyo. Dito sa Kumakita ng Balita.
Magandang tanghali, narito na ang Consumer Balita. Maghahain ng petisyon ng grupo ng mga commuters sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang ibaba ang pamasahe sa mga pampublikong bus at mga taxi kasunod ng patuloy na pagbaba ng presyo ng langis. Ayon kay National Council for Commuter Protection President Elvira Medina, hihilingin nila na ibalik ang dating pamasahe na 9 piso minimum fare sa ordinaryong bus at 30 piso namang flag down rate para sa mga taxi. Anya, bunso dito na mababa na ngayong halaga ng diesel kumpara noong taong 2008 kung kailan nagkaroon ng pinakahuling fare increase sa mga bus. Ako po si Jessica Odulio para sa Why Spend.
Ay, nagbabalik po ang ating Why Spend. Ito pa yun po si Tita Jo kasama si Jessica. At pinag-uusapan pa rin po natin yung ating aspirations. For 2015. Ano yung mga dapat nating pinag-a-aspiran di bilang mga tao na dapat by the end of the year ay new person na. Okay, sinimula natin doon sa healthy. Sinabi natin na pwede nating litratuhan yung sarili natin. Mm-hmm. Ano? Tapos isiset natin ang goals natin. Bakit ba importante na healthy tayo?
Kasi pag healthy tayo, nandun na lahat eh. Yung, yung tamang pag-iisip natin, yung self-confidence natin.
Yes, oo. And usually, pagka healthy ka, nag-glow ka eh, di ba? At saka, sometimes, kasama po sa pagiging healthy, yung wala kang depression.
Correct.
Oo.
Pag medyo nagkakalaman ka na, tapos yung mga kinakain mo, puro cholesterol, parang minsan naisip mo, ano ba? Parang nakaka-depress na itong ganitong klase
yes,
pamumuhay.
Oo. O tapos ano, hindi ka na happy.
Mm-mm.
At pag hindi ka na happy and then you start hating yourself, eh nagsisimula 'yon sa if you don't love yourself, mm-hmm. how can you love others,
di ba? Irritable ka na, parang galit ka na sa mundo.
Oo, galit ka na sa mundo, ganyan. So, inasisira yung disposition mo as a person, di ba? Tapos, ano, may mga bagay na gusto mong gawin na hindi mo magawa.
Mm-mm.
Halimbawa, gusto mong mag wall climbing.
Hirap mag-wall climbing.
Oo, masasakit, sumasakit agad ang katawan mo dahil hindi siya na-stretch. So, hindi ka na din kasing happy kasi hindi mo na-fulfill yung mga dreams mo, di ba? Tapos, gusto mong mag-ipon dahil nagpunta ka sa ano, gusto mo pumunta sa Boracay. Oo, o kaya sa Puerto Princesa, et cetera, et cetera. O libutin mo na buong Pilipinas at ang buong mundo. Pero wala ka sa lapi, kwarta at pera. Paano ka mamamasahe? Hindi ka naman pwede maglakad all over the world. May tusala ang dating mo. Diba? So, paano magagawa yon kung sa halip na makapag-ipon ka para doon sa iyong dream na yon, eh ay gumagastos ka sa doktor.
Correct, dahil sakitin ka.
Oo. Halimbawa na lang yung ano, no? Laging ang kinakain mo ay fatty food, eh di syempre tumataas ang iyong cholesterol level. Diba? So, mag-ano ka, magdi-declogging ka. Dahil mabuti kung hindi ka pa na high blood, diba? Pero kung ano, kung may high blood ka na, di may maintenance drugs ka, etc., etc. Ang dami mong pinupuntahan.
Mm-mm.
Even yung food supplements, mga kawais, hindi mo kinakailangan ng food supplements if you're eating the right foods. Yun nga ang sinasabi natin. Naku, mga kawais, eh medyo i-remind namin kayo. Pwede naman po kayong tumawag sa amin sa 503-8288. O kaya mag-text kayo 0927-220-8332. Ulitin natin, ang ating telephone number ay 503-8288. At yung ating cellphone number na pwede kayo mag-text 0927-220-8332. Pwedeng kahit po sino, pwedeng sumagot doon. Ito po ang inyong Tita Jo at siyempre kasama natin ang ating kaibigan, kawais na si Jessica.
Pwede kayong makisali sa aming diskusyon.
Pwede kayong sumali sa inyong, sa aming diskusyon kasi baka mamaya mas marami yung inyong mga karanasan dyan. Okay, so we say that it's very important that we are healthy. Yun ang beginning mo eh.
Health is wealth.
Health is wealth. Para kang ano, no? i-treat mo yung body mo like ano no, a very important machine. Halimbawa, auto, kotse. Ang tendency natin sa kotse natin, parang yung body natin, pinababayaan natin. Sakay lang tayo, sakay. 'Di ba? Pagkatapos, ay, nasira na si tambucho, nasira na si carburetor, nasira na yung fan belt, natanggal na. Hanggat umaandar pa yung kotse, pinababayaan natin. Mm-mm. Hindi naman tayo nagpupunta sa doktor,
masyado
sa mekaniko.
Inaabuso.
Inaabuso natin. Tapos pag sira-sira na, ay, napakalaki ng gastos. Eh, ang problema, buti yung kotse na papalitan. Eh, yung katawan.
Hindi na siya.
Oo, pag nilagay mo siya sa isang box, ay, hindi mo na siya pwedeng hukayin, mga kawais. Yan lang ang katotohanan niyan. Okay, so ano mga areas ng health ang pwede nating pag-concentratean? Unang-una ay yung
healthy eating.
Healthy eating. Eating the right food at the right time. Mm-mm. With the right measurements. Mm-mm. Kasi pwedeng right yung food mo. Pero hello, tama yung rice. Uh-oh. Pero yung rice mo, kung tatlong plato, tapos yung ano mo, yung ibang
hindi
pagkain. O hindi na nabalansin, nilagyan mo na lang ng asin. Ayan, nako. Nag-ipo ka na ng starch sa katawan mo. Uh-oh. Okay, yung asin, nilagay mo pa, di nagkaroon ka pa ng kidney problem. Ayun. So, okay naman palay po yung rice, basta right amount.
Okay. Half or one cup rice.
Oo, depende sa metabolismo mo, di ba? Pwede na yung half. Para sa mga kagaya ko, medyo may edad na. Kasi yung capacity namin to store starch, medyo mas malaki kesa dun sa gamitin yung starch. Oo, mas bata, mas aktibo ang katawan, pwedeng kumain na mas marami. Kaya hindi pwedeng i-prescribe na, hey, half ano ka lang, half rice ka lang. Oo, depende sa katawan po. Oo. Tapos, yun daw, kung ilan ang rice mo, dapat doble yung amount na para dun sa iyong protein. Oo. At kung yung protein mo, incidentally, corrections please, ang protein po ay hindi meat lang at fish.
Ano ba
at saka
ba
egg. Importante ay nare-recognize mo sa ang source ng protein mo kasi pwede maging source ng protein mo ay ang vegetables.
Mm-hmm.
Halimbawa, tofu, mung beans, legumes, mga ganyan, ay sources yan ng protein. So, i-combine mo sila together. Ganon. And then, of course, the leafy green vegetables and yung fruits.
Mm-mm.
Importante fruits po ang fruits. And between fruits na ginus at saka yung fruits na chinu, mas importante daw po yung chinu.
Mm.
O yung iyong nginuya. Bakit importante yung pagnguya? Kasi yung number one enzyme na kailangan para sa processing ng food ay nagagaling sa iyong bibig, yung iyong saliva.
Nako, tita Joyce.
Kailangan ay dadaan o makikipag-blend sa iyong laway, yung food, yung content ng food na inunguya mo. Tapos yung enzyme na yon ang magme-make sure na magfa-function well siya for the body. Yun na nawawala pag nilulun mo lang ang juice, ang fruit, or ang vegetable, dahil ginus mo siya. Pwede na tayo umuwi. Meron na tayong learning.
So, mas masaya pa rin palang umuya.
Mas masayang umuya. Oo. Yun ang importance ng pagnguya po. Kasi yung number one na enzyme ng body mo na magfa-function para sa processing ng food ay naandun sa iyong bibig. Ayan. Okay. Pero, ganito naman, sweetheart. Pag ikaw ay pagod na pagod at matutulog ka na, ang next na enzyme kasi ay nasa iyong sikmura. Ngayon, ang sikmura mo, dapat nagre-rest siya pag matutulog ka. So, kung pagod na pagod ka naman sa gabi, ay huwag mo ka na magnguya ng juice. Ng food. I-juice mo na. Kahit yung vegetable mo, i-juice mo. Even your rice or whatever source of protein you may have, pag samasamahin mo daw siya sa isang blender,
talaga?
Tapos i-juice, drink mo na lang siya.
Grabe.
Tapos matulog ka na. Oo, para magre-rest na yung iyong intestines. Diba? Yan ang...
Siguro kaya ang laki ng chan ko kasi kahit hating gabi na...
Ay, pareho tayo.
Kahit,
oo, pagka minsan nagigising ako, gutom ako. Tapos kakain ako. Tapos ang kakainin ko ay yung kakailanganin ng ano. Kaya hindi ako makakatulog agad. Yun pala, mali pala yun, mga kawais. Dapat pala i-juice mo siya, i-blender mo siya, tapos saka mo siya i-drink para mag-rest yung ano mo, and only the enzymes will be working. Important po ang rest ng ating organs. Which leads to the next very important area of concentration para sa ating health. Ang ating
exercise.
Sleep. Ay, sleep muna. Exercise nga pala dapat. Oo. Oo, mali, pero mali. Oo. Exercise and sleep. Pagkagising ka, exercise. Tapos matulog ka. Importante daw yung 7 hours of sleep eh. Oo. Bakit? Kasi doon sa 7 hours na yon, yun yung time na while ano nagfa-function itong mga body na to, humihina ang kanilang functioning para nakakapag-clean sila, especially our organs. Sabi nila, yung 12 to 3 ay yung kidney. Tapos yung 3 to 4 ay yung ating lungs. Ah, hindi. Yung ating spleen. At saka yung ating heart. Kaya importante yon. And then, saka yung lungs doon sa umaga. Kaya pala, pag gising natin sa umaga, kailangan natin maihi. Kasi naglinis na yung ano. Tapos, yun yung pinakamagandang itinetest din ng mga medical personnels. Kasi naandun yung concentration ng yung mga extra protein na hindi mo dapat ginagamit, inilalabas niya, etc., etc. Yun yung pinakamahusay na ine-examine. Pangalawa eh yung nauubo ka pala pagka hindi masyadong yung dumi ng lungs mo dahil sa pollution sa outside world. Ay nako, nagagawa pala yan. Tapos yung yung heart bumabagal pala during the sleep. So doon mo nare-recharge yung iyong
katawan.
So importante po ang 7 hours of sleep. Hindi pala 8.
Pag napapansin ko kasi ako madalas akong masobra ng tulog. 'Di ba? Dapat pag ganun okay ka ni. Pero pag gising ko, parang antok na antok pa rin ako.
Oo, ibig sabihin hindi nag-rest. Hindi nag-rest yung iyong mga body organs.
Masama pala pag nasobrahan.
Oo, pag nasobrahan, ayun daw yung protein na kinain mo, ito yung problema. Yung rice na kinain mo at saka yung protein na kinain mo during the period na sumobra ka sa 7 hours. Ay magte-turn into sugar.
Oy,
tapos nagiging lethargic yung katawan mo. So akala mo antok na antok ka pa, pero actually inaano na niya, kinakain na nung sugar yung extra energy mo. Ay nako, 'di ba mga new learnings 'yan. So importante, instead na sa sleep mo gamitin ang iyong sugar, gamitin mo sa exercise.
Correct. Ito na, exercise.
Ayan, na. Exercise na. Okay, importante kasi na toned ang ating muscles. Dahil, actually, yung exercise, kasama po doon yung breathing. Proper breathing. You breathe in and you breathe out. Madali daw po yung breathing in kasi natural yon sa ating body na, whether you like it or else, magbe-breathe in ka. Pero yung breathing out, sometimes hindi natin na i-breathe out lahat ng ng dapat nating i-exhale. So ang nangyayari, yung toxins na nanatili kapag hindi proper yung iyong breathing out. So meron pala yung at ang pag-balance sa katawan. Kailangan ina-exercise mo ang iyong pag-breathe sa left nose at paglabas sa right nostrils.
Grabe, ngayon ko na nalaman.
Oo. Tapos from the right nostrils ay dapat lalabas siya sa left nostrils. O kasi pwede daw mangyari na sa isang nostril ka lang nagbe-breathe, hindi na babalance 'yon at nagre-result 'yan sa mga sakit sa ulo. Ayan, hindi yung mga makukulit na tao na nandyan sa mga tapat natin, kundi sakit sa ulong natural dahil hindi tayo nag-breathe in at breathe out properly. Ayan. So, yun, kasama yung sa exercise, no? Or even yung energy of the universe.
Correct.
Kailangan daw kasama yon, no? So ibibreathe in mo yon at ibibreathe out. And then yung toning ng muscles kasama na yung mga hindi natin ginagalaw.
Mm-mm.
Kasi yung sa face natin usually dahil minsan iisa yung facial expression natin.
Mm-mm.
Eh ang dami muscles ng ating face.
Kailangan exercise. Oh, yan.
Lahat
yan, laging tumatawa. Exercise.
Oo, may mga pagtawa, di ba? Tapos may tapos may mga pagnguya, etc., etc. Kasama pala lahat yon doon sa exercise. Oo. Tapos ang mga hindi natin na-exercise ang ating mga fingers, yes, at ang ating mga toes, no? Ito yung nagiging source daw ng pag ano no, pag-iipon ano no, no yung kumbaga sa ano sa kotse na naman, ibalik natin, eh hindi na o-oilan. Pag hindi na oilan 'yan, anong mangyayari? Naninigas.
Hindi ayan na nagagamit.
Na. Pagkatapos sasabihin natin na sumasakit ang aking mga kasukasuan.
Mm-mm.
Oo, sumasakit sa akin ang buto ko lalo na taglamig ngayon. Iyan po ang ating.
Kailan pala lagi tayong galaw.
I-ensure natin. Ang ganda pala ng ano no, learn from the children. Yung ikot-ikot na yung ganoon. Ano 'yun? It's a form of exercise. Tapos yung ano no, yung ginagawa pala ng mga children na stretching in the morning is a form of making sure na diretso ang ating ano, spines.
Mm-mm.
Oo, pag diretso yun ng spine. Oo.
Natin.
Ano, mga turo yan ng mga bata, 'di ba? Oo. Or even yung ano no, yung ginagawa pala ng mga bata, yung pinapa ano natin, pag pinarurusahan natin ng mga bata kasi tutulog-tulog sa klase, hinihila natin yung ears na ganyan.
Mm-mm.
Actually, okay it's lang. A ano pala, form of exercise kasi nandito sa ating earlobes yung pampa-alert ng mind. Ha! Di ba? Ang dami natin natutunan mga kawais. Pero mas madadagdagan pa yan pagkaraan ng ilang paalala dahil ang oras natin, Jessica, ay...
Ang oras natin ay 12:35 na ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless! Do you think I'm fat?
Don't ignore the science. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Pella! Wise Bay without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Nagbabalik po tayo sa ating Wise Pen. Ito pa rin po ang inyong Tita Joe.
At ako pa rin po ang inyong ka-wise na Jessica.
At syempre ang pinag-uusapan natin ngayon ang ating aspirations for 2015.
Yes.
Nagsimula tayo no, na alam natin na ngayon na may four areas na pwede tayong pag-concentratean sa ating mga aspirations.
Mm-mm.
At ang ibig sabihin ng aspirations, we set goals.
Yes,
as
goal.
In, at the end of the year, ganito na ako.
We are hoping.
Oo, yes. Diba? So, sabi nga natin, nagsimula tayo sa ating body. Oh, we have to be healthy. Kaya maganda na medyo itsura, ano ang itsura, i-picture mo na, ano ang itsura mo kung ikaw ay healthy you. Ganyan. Tapos pa-picture ka ngayon para na-assess mo rin kung anong
nakikita mo yung pagbabago.
Babaguhin mo. Tapos, ano yung mga babaguhin natin? We make sure muna na i-aspire natin na tayo ay kumakain ng healthy.
Tama.
Tama.
Balance.
Oo, balance. So, ibig sabihin nun, ay tamang pagkain sa tamang oras.
Tamang oras.
Oo, at sa tamang dami. Okay. Tapos, sinabi natin na importante din na natutulog tayo para nakakapag-rest ang ating, yung ating mga organs. No? Nag-recharge siya para the next day, okay, brand new na naman ang ating katawan.
Pero dapat hindi sobra yung tulog.
Ay, oo.
Ano yun? 7 hours? 6 hours?
7 hours is enough. More than that, nagsisimula na daw na ang ating starch na kinain, extra starch na hindi pa natutunaw sa katawan, ay nagiging sugar. Na nagiging source ng lethargy. Na dapat nating ine-aid naman by doing exercise.
Correct.
Okay. So, ano yun ang pag-uusapan natin, no? And then, kailangan siyempre, babawasan mo yung iyong mga source ng iyong stress.
Ano ba yung mga usually nakaka-stress sa atin?
Ay, nako. Ano?
Ikaw, sa'yo, Tita Jo.
Ay, siyempre, dahil madalas ay, ilang oras ako nag-i-stay sa work ko. Di ba, most of the time, the stress comes from there. Okay. But ang tanong, bakit ba naman in the first place, nagtatrabaho tayo, Jessica?
Correct.
Oo. Bakit ka nagtatrabaho?
Kasi kailangan natin kumita.
Kailangan natin kumita. Kung hindi tayo makaka-healthy living, healthy eating, bibili tayo ng mga gulay-gulay dyan. Ng prutas, lalo na, karamihan nga ng mga friends natin ay hindi na, i-give up na yung fruits. Kasi mahal ang fruits.
Grabe, wag naman yung ganun.
Oo, kailangan, kasama yon sa iipunin mo. Sisiguraduhin mo may target ka na ganun. Kakain ako ng fruits, whether I like it or else. Mga ganyan. So, kailangan natin kumita. Kailangan natin ng salapi, kwarta at pera. Para
mabili ang mga basic needs.
Ang basic needs. Mabili ang kama na itutulugan.
Damit.
Mabili yung ating damit na gagamitin sa ating exercise.
Correct.
Di ba? Pero, sinasabi nila na, teka, kung kailangan natin kumita, ibig sabihin kailangan natin ng money. Di ba? Oo, pero ano nga daw ba yung pera? Sinasabi nila na ito ay simbolo lang na may capacity ka to get the things that you need and want. Di ba? Pero ang nangyayari, na-attach tayo doon sa pera.
Parang dito na tayo umiikot yung buhay natin.
Oo, doon na umiikot yung buhay natin. Na kaya lang tayo mag-work, kailangan natin mag-accumulate ng pera. Minsan nga, hawak-hawak mo yung pera, ayaw mo gastahin. O, di ba? Pero hindi mo naman nilalagay sa banko para savings at kumita. Di ba? Basta lang kailangan, ang feeling mo ay may hawak ang pera gagastahin. Oo, ganun. Yung attachment na yun natin sa pera at nagiging source ng ating reason for working, actually, nagiging source pala yun ng stress. Oo, kasi lalo na madali tayong malulungkot. Ay, ang konti lang ng pera ko pagkatapos ng lahat ng trabaho ko, et cetera. Wala pa rin akong pera. Hindi ko pa rin mabili ang gusto kong bilhin. Ay, yan ang ating maliit na duwende sa ating katawan, di ba? Pero, pag binagbalikan mo yung buhay at ganun karami naman ang iyong ginagamit sa work, masasabi mo, bakit ba ako nag-work for pera? Sa totoo lang, dapat kasi hindi pera ang reason mo for working.
Yun
po, mga kawais, ang secret niyan. Ang reason natin dapat for working is more than money, beyond money. Okay? What will be your source of happiness? Yan ang first na reflection natin. Halimbawa, bakit ka ba kailan ka ba magiging happy? Kung na-fulfill mo yung sarili mo. So, kaya ka mag-work, hindi dahil gusto mong kumita ng pera. Of course, mahalaga yung pera. Pero it's a, kumbaga sa dagdag na incentive. But more importantly, na-achieve mo yung sarili mong happiness. Ano ba pwede mong source of happiness? Halimbawa, Wala ka namang, ako, wala akong kinikita sa pagpunta ko sa YSPEN.
Mm-hmm.
Pero bakit ako pumupunta sa YSPEN? Kasi happy ako.
Nandun yung joy.
Oh, nandun yung joy na may sinishare ako. Hi, nag-attend ako ng seminar at natutunan ko to. I want to share it to the world. Parang ganun. Mm-hmm. At binigyan ka ng opportunity. So, first and foremost pala na reason para hindi ka ma-stress sa work at maging happy ka is to aspire for a reason for working.
Mm-hmm.
Ano ba yung reason ko for working? Will I make others happy?
Yung makikisama sa tao.
Oo. magiging ano ba ako? Magiging may maiiwan ba ako sa iba?
Mm-mm.
Sabi nga nila, may isang storya daw ng isang lalaki na iwan sa isang snowstorm.
Mm-mm.
Alam naman natin yung isang snowstorm pwede ka mamatay dahil hindi ka makakalakad at wala namang sasakyan na pwedeng sumalba sa iyo dahil katindihan ng bagyo ng ng niyebe. Pero nakita nung lalaking ito na meron ding isang dog equally na na-catch ng snowstorm.
Mm-hmm.
So nagfi-freeze na rin yung yung dog. Niyakap niya yung dog.
Mm-hmm.
And then kinalimutan niya yung kanya sarili dahil hindi niya sinadyang kinalimutan, mm-hmm. pero dahil na
yung care niya dun
yung kanyang attention ay naandun sa kailangan mabuhay ka dog, kailangan mabuhay ka. So yakap niya yung dog at naging hindi niya sinasadya, naging source ng heat niya yung dog.
Mm-hmm.
At siya ay nagbigay ng heat sa dog.
Mm-hmm.
Nung matapos yung snowstorm at hanapin sila ng mga snowmobile, natagpuan sila ang dog at ang tao. Buhay pareho.
Mm-hmm.
Iyan po ang ating lesson of the story. Mm-hmm. Na matatanggal ang stress mo kung hindi nakakonsentrate sa katawan mo yung source mo ng makapagbibigay sa'yo ng happiness and contentment. Kundi something outside of yourself kasi you aspire for something greater than you. No? Binubuhay mo yung power of creation. Now, when I see something and I work on it and I give my everything, I will not work because my boss will recognize it, but because I have given something beautiful to the universe.
Ganda naman.
Ah, di ba? Parang ganun. Mm-mm. Na at the end of the day, kung meron nakakinig, isa, dalawa, tatlong tao dito sa ating pag-uusap nito, may natutunan siya at ginamit niya, then you are fulfilled.
Yes, nakatulong ka.
Nakatulong ka.
Through knowledge.
Regardless kung nagkaroon ka ng pera. Pero mind you, ayan, pag-aaralan natin at mga kawais, makinig kayo next week. Mind you, the universe will listen to you.
Correct. Parang nabasa ko yan.
Oo. Tapos, ibibigay niya sa'yo yung list na hindi mo inaasahan.
Mm-hmm.
And that may be money.
Mm-hmm.
Oh, di ba? Kaganda naman ng buhay. At yan ay pagpapatuloy natin pag-usapan pagkaraan ng ilang paalaala na naman dahil ang bilis ng oras, Jessica.
Dahil ang oras na natin ay 12:46 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZ, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Pella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Nagbabalik po uli at ang Wise Pen. Nasa huling bahagi na po tayo. Ito po ang inyong kaibigan na si Tita Joe.
At ka-wise na Jessica. Nakumbilis na oras, Tita Joe.
Yes, ang bilis talaga ng oras. Pero napaka-importante po ng ating napag-usapan. I hope marami po tayong natutunan. At ang promise ko po sa inyo, pag dumating na po yung ating intern, ipapaano natin, papatranscribe para mailagay natin doon sa ating web Facebook page. Mm-hmm. Oo. Sa Wise Pen.
Para mas maraming makakita.
Oh, maraming makakita. At maraming makashare. Mm-hmm. Ang importante po kasi, pag nag-aspire po tayo, talagang totoo.
Mm-hmm.
No? Mag-i-project mo na. Mm-hmm. Sabi nga ni Mrs. Antonio kanina.
Antonio?
Oh, i-picture mo na. I-visualize mo na ano itsura mo.
Mm-hmm.
So, pwede mo na simulan ang Jessica sa pamamagitan ng paglilitrato sa sarili mo. Tapos, i-photoshop mo. Ay, ganito na ako ka-cute. O, diba? Pero, hindi po dahil ku-cute siya better than ka-cute niya ngayon. Dahil nag-gumawit siya ng mga artificial na mga bagay. Pero, ang importante ay nagkaroon siya ng mas glowing na skin, 'di ba? Yung kanyang cheekbones ay mas lalong lumabas dahil nabawasan ng yung kagaya ko na nagbabawas ng fat sa cheek. Ayan, mga ganyan, 'no, 'di ba? Oo. Ang sinasabi nga nung isang wise na sage ay kinote to quote him, if work is well begun daw, half of the work is done. So, kung nasimulan mo yung iyong tatrabahuhin ng one whole year ng maayos dahil na set mo na yung iyong aspirations at ngayon ay meron ka ng inspiration to do that, nagawa mo na daw ang kalahati na dapat mong gawin.
Mm-hmm.
Kasi babantayan mo na siya the whole
Totoo
year.
Totoo
eh. Mm-mm. So, marami akong friend, namatay na yung isa, si Chit Estella, yung mga nakakaalala dyan. Siya isang writer. At sabi niya, bibili ako ng isang laptop, ganito ang itsura. Tapos, kinuha niya yung kanyang scissors.
Mm-hmm.
Ginupit niya yon from the ad nung laptop. Tapos, nilagay niya dun sa kanyang desktop na computer do sa monitor. So everyday na nag-work siya, naalala niya 'yon, nakikita niya 'yon. And lo and behold.
Mm-mm.
O di ba? After a week, several weeks na nabili niya 'yung laptop.
Kasi nare-remind niya 'yung sarili niya.
Oo. Naniniwala ako doon dahil 'yung nangyari naman sa akin, sabi ko, gusto ko itong particular, noong time na yon, bago pa lang yung sliding na phone. Tapos gusto ko itong particular phone na to. Particular talaga yung phone na yon. So, inisip ko, gusto ko siya. Hindi ko nga nililitratuhan or anything. Basta sabi ko, gusto ko siya. So, lagi nasa mind ko yon. And lo and behold, itong friend ko, si Raymond, biglang magpapalit siya ng phone. Tapos sabi niya, ay ma'am, gusto mo itong phone na to?
Libre.
Di ba? At pa yun? Kasi doon sa work niya, kasama yun doon sa incentives ng work. And magpapalit siya talaga ng phone by that end of the year. I have a second-hand phone na eksakto sa gusto ko.
Grabe, libre pa.
At libre pa, di ba? Given to me. So, meron siyang So, wag kayong mag-alala na wag niyo isipin na everything is had to be worked on only by you. Trust that there is an order in the universe and we do not know exactly how it works. Ang importante, you do your work well at kasama na doon yung visioning.
Mm-mm.
Ano yung i-aspire mo? Ayan.
Sabi nga nila, dapat Inabasa ako na dapat positive ka lagi mag-isip.
Oo.
Isipin mo lagi kung ano yung gusto mong marating, makuha.
Oo.
And then yung universe, ma-attract mo.
Oo.
Siya.
Pero ano yan, give and take.
Uh-oh.
Sometimes kasi naman, we becomes too greedy.
Mm.
Gusto lang natin, ito gusto ko, ito ang gusto ko, ito ang gusto mo.
Mm.
Hindi mo, one, hindi ka nag-work
Mm-mm.
for that.
Mm-mm.
No. Secondly, aba, eh puro naman gusto mo. you have to give back. Kasi,
Mm-mm.
ano eh, ang universe is a, ano, there is a sense of balance in the universe.
Mm-mm.
Kapag wala ka ibinigay, wala ka na yung makukuha. Pag may binigay ka, may mahuhugot
Mm-mm.
ka. Ano, di ba? Ganun lang naman ang salawi kain natin. Pero how do you make sure na ito yung ano, no, na, nasa January pa lang tayo.
Mm-mm.
Ito yung ngayon. At mayroon kang after
Mm-mm.
at the end of the year. Kailangan daw ng plotting and planning. Ayan. Dalawang P ang importante. Anong ibig sabihin ng plotting? Gagawa ka ng ano? Ano yung mga milestones mo?
Mm-mm.
Siyempre, ito yung before at saka after.
Mm-mm.
Para kang gumawa ng animation, di ba?
Pwede bang i-drawing ano, yan?
Oo, pwede mo i-drawing. Mm-hmm. Ito ka after so many weeks.
Mm-mm.
Ito yung next step mo.
Mm-mm.
Ito yung mga milestones mo. Hindi kinakailangan defined yung number of ano, number of months
Mm-mm.
or ganyan. Basta ito yung mga milestones mo na dapat magiging ganito ko. Tapos bago ko marating to, ito ko. Tapos ito ko. Ang gagawin mo daw ay ano no, from step 1 to step 2, anong
Mm-hmm.
dapat mong gagawin? So, halimbawa ako, gusto ko paliitin ang aking tiyan.
Yeah.
'Di ba? Pwede ang aking gagawin ay step 1 ko, half rise muna.
Mm.
'Di ba? Kasi hindi ko pa kaya.
O
hindi ko pa kaya ibigay yung ano eh, yung buong rice.
Hindi mo kayang kalimutan agad-agad. Kaya unti-unti mo siya i-let go.
Para nandun ka sa kantang hindi kita malilimutan, 'di ba? So, kailangan ano, tapos dahil mas malaki ang starch content at
Mm-mm.
mas marami ang ng white rice at mas marami naman ang nutrients ng brown at saka red rice, kasama yun sa aking gagawin.
Mm-mm.
Na dapat, ang as much as possible, eh, magre-red or brown
Mm-mm.
rice ako. So, para liliit Mm-mm. ang aking tiyan. And then, meron next ano step is yung sa breathing
Mm-mm.
na hindi pala dapat laging ano, no?
May proper ano pala yun.
Oo, yung kailangan nakakaabot pala sa aking tiyan ang hangin.
Dapat hindi lang tayo hinga ng hinga.
Oo, hindi ka lang humihinga pala. Kailangan humihinga ka hanggang sa tiyan. Kasi mali yung common ano mistake natin ay yung hanggang lungs lang. Akala natin ay ang hangin ay nandun lang sa lungs. Actually, you can breathe in air pala doon sa iyong mga muscles. Halimbawa, may sumasakit na muscle ka, tapos i-visualize mo na yung breath ay umaabot doon sa masakit na bahagi. Halimbawa, madalas sumasakit sa atin ay shoulders
Mm-mm.
o yung lower back.
Mm-mm.
Ibi-breathe in, breathe out mo. Na pinipicture mo na pumapasok doon. Mapapansin mo na wawala
Mm-mm.
ang sakit. Ganon din sa tiyan. Kailangan ipipicture ko pala na pumapasok at lumalabas yon. At habang lumalabas yon, lumiliit ang aking tiyan.
Kailangan pala gawin yun every
day. Kailangan pala every day yon. So, gagawin mo yon, gagawin mo. Breathe in, breathe out. Na umaabot doon sa tinatawag ng mga Chinese na tan tien.
Ano yung tan tien? Hinga.
Yun yung two fingers
Mm-mm.
below your navel. Yun daw yung sentro ng iyong chi. Chi, ang
what
yung energy.
Oh.
Yun ang sentro ng energy mo.
Mm.
So, pag nag-breathe in ka, dapat aabot hanggang doon. Tapos, imagine mo na orange yung lobo na lumolobo.
Mm.
Tapos, liliit siya. Pero sa pagliit niya, sa pag-breathe out mo, lumiliit ang iyon tiyan at lumiliit, ano no, na nag-move in yung iyon tiyan, nag-move in yung likod na tiyan, yung lower back,
Mm-mm.
para in effect, naapektuhan din yung iyong posture.
Yung
o kasi postura. Bahagi din ng paglaki ng tiyan, yung maling posture. O diba, little things like that. And then dapat, by the end of so many breathing, pwedeng ang target mo, 100 times na gagawin ko yon every day. Ipa-plot mo talaga, as in, may drawing ka, may calendar ka na, e-exan mo, nakapag-proper breathing ako sa aking tiyan, para lumiit ang aking tiyan.
Nakakatawa rin kasi tingnan, diba, kapag ay, ito na pala yung narating ng aking...
Oh, naka 100 na ako na breathing.
So, namomotivate, namomotivate ka pala.
Oo, mas nai-inspire ka. Kasi, without you realizing it, aba, lumiliit na rin ang yun dyan. And lo and behold, according to my friends na naging successful dyan, kasabay ng pagliit ng chan mo ay lumiliit ang iyong vewa. Nananaginip na rin ako. Diba? Ang sarap managinip.
Correct.
Yun yung plotting. No, talagang plot yan. As in, isusulat mo na gagamit ka ng hardware for that, no? And then, planning.
Planning na.
Oo. Ano yung mga steps dapat? Paplano mo talaga. O, kasama sa pagpaplano dyan yung pagkagising ko ba sa umaga ko gagawin yun? O, bago mananghalian. Kailangan kukuha ka talaga ng oras. As in, pwede mong kasama sa planning mo ay, kailangan mag-a-alarm ako sa ganitong oras.
Dapat panindigan mo yun. At,
no? Oo, para mapanindigan mo kasi i-a-alarm ka ng iyong cellphone. Gamitin ang mobile phone para doon to remind you, this is something that I can do.
Tapos eventually, masasanay ka na sa ganong sistema ng...
And do not be disheartened kung halimbawa, nakadalawa, tatlo, hanggat tatlo ka lang ng pagliban. Ganon daw. Pagkatapos mo, recover ka ulit. Pero sorry ka na lang. Kung naka-60 ka na, doon sa 100 mo, nagliban ka ng tatlo, 100 ka ulit. Back to square one. Pero ano yon? Alam mo na pinaplano mo yon at ma-achieve mo yon.
Correct.
Yes.
Napakaganda ng usapan natin. Sobrang na-inspire ako.
Na-inspire na po ba kayo mga kawais? Nako, double ang inspiration natin next week. Kaya bantayan natin ang ating episode next week ng ating aspirations for 2015. Pag-usapan natin ay love and
spirit.
Yes. Ito po ang inyong Tita Joe.
At kawais na Jessica.
Na nagsasabi sa inyo, sige, magsama-sama tayo next week dito lang sa Wise Pen. Paalam!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Coach without Baby. Wise Pen.